Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
On hea meel tervitada teid, armsad raadiokuulajad, oleme eetris saatega, mis kannab nimetust Eesti Märka ja tänan taas minu saatekülaliseks Tõnis Roosimaa, kellega tegime siin ka paar nädalat tagasi koos saadet ja sina Tõnis oled Laagri kristliku koguduse pastor, nii et tere tulemast saates Eestimaa Ärkka.
Tere ka minu poolt.
Kuidas sinu päevad kulgevad niimoodi igapäevaselt, et millega sa parasjagu tegeled? Argipäevadel, tööpäevadel?
Jah, see on niimoodi, et minul on natukene rohkem hooajaga see seotud. Ehk et mul on üsna kiired ajad suveperioodil ja talvel on aeg natukene rohkem, nii et saab ka raadiostuudiosse tulla ja võib-olla mõtiskeda lugeda ja tegeleda selliste asjadega, et lisaks koguduse tööle, kus ma olen nagu, noh, mul ei ole niimoodi täisaja tööd, siis ma õpetan natukene hiina keelt ja see on ka talveperioodi teema, aga suvel tegelen põhiliselt hiina keelsete turistidega.
Ja neid hiina inimesi ikka siia tuleb Eestisse, piisavalt.
No neid tuleb, jah, aga eks muidugi teisest küljest neid no päris nagu ära ka ei väsita, et pole hullu.
Meil jah, eelmine saade jäid siin mitmed mõtted veel jagamata ja siis otsustasime, et teeme veel saate, et tulemegi täna siis juba lähemalt nendele teemadele, mis meil täna siin kavas on rääkida, aga võibolla siin saate alguses on hea kuulata üks muusika pala ja siis asume kohe tänase saate. Eesti Märkka saade on see, mida te parasjagu kuulate või kuulete. Mina olen saatejuht Janek Pallase ja minu tänaseks saatekülaliseks on Tõnis Roosimaa. Tõnis, meie oleme natukene selles mõttes sarnased, et me oleme enam vähem ühe vanused. Meie taust on peaaegu sarnane või sarnased. Me oleme mõlemad natuke olnud ka Oleviste kirikaga seotud. Mõlemad oleme siia noortetööd teinud ja mingi hetk ja nii sinu elus kui minu elus on juhtunud see, et Jumal on kutsunud meid, ma loodan, et Jumal on kutsunud meid mõlemad ka ühe koguduse sellise rajamise juurde, et minul käis see tee natukene ühtepidi ja täna olen siis Tallinna Missio koguduse üks pastoritest, aga sinul juhtus see nii-öelda juba mitu head aastat tagasi samamoodi, et ega seda just väga tihti Eestis ausatuses ei kohta, ma küll näen ja kuulen, et siin seal mõni kogudus jälle avatakse, tihti peale võibolla ka on selline kodugrupina alguses või aastaid, aga kui nagu päriselt üks kogudus, mis saab nime ja mis vormistatakse ära ja nii-öelda hakkabki kogudusel tegutsema ja tegutseb aastaid, et see ei olegi nii väga tihe juhtum või sage juhtum Eestis, et äkki sa natukene räägid, kuidas see sinu koguduse rajamine nii-öelda aset leidis ja milliseid väljakutseid sa sellel teel siis kohtasid?
No jah, et meie kogudus, Laagri Kristi kogudus tähistas just paar nädalat tagasi oma viiendat sünnipäeva, et me oleme 5-aastased ja see algus tegelikult jah, nagu sa ütlesid, on paljudel kodugrupid, et tal on ka nagu pikem algus, et tegelikult juba 1992. aastal rajas Oleviste kogudus Pääsküll osakonna ja seal on neil missioni maja ja siis juba seal ma sain nagu sellega natuke maitse suu, mis tähendab üks väike kogudus või kohalik kogudus, sest et noh, nagu üldiselt raadiokuulaja teab, siis Oleviste on nagu fenomen oma, et on täiesti noh, et suur kirikud oma hoone ja rahva arvu ja kõige sellega seonduv, aga siis vahepeal 1999. aastal kutsus Jumal mind Hiina missionäriks ja abikaasaga me teenisime seal 10 aastat ja pärast tagasi tulles, siis me nagu otsisime oma kohta, et mida teha. Ja samal ajal, kuna meie tegelikult selline eespalvegrupp või tugev toetusrühm oli just eelkõige sellest samast Pääsküll osakonnast, nad tundsid meid, me jagasime läbi nende missioni aastate oma muresid ja rõõme nendega, elasid meiega kaasa. Ja muidugi me rääkisime nendega küsimus, mis teie teete ja nemad ütlesid, et nemad selliselt nagu jätkata enam ei taha. Et seal on noh, erinevad põhjused olid. Ja siis palvetasime ja saime ka nõu erinevate inimeste käest ja saime südames, et peaks alustama jah, nagu uuelt lehelt ja teises kohas. Küll mitte väga kaugel, ehk Pääsküla laagri on küll niimoodi üsna mõni kilomeeter on vahet, aga jah, saime südamesse laagri keskuses avada kohaliku koguduse, kuna selles piirkonnas kasvav alevik ja ümbruskondsed külad, mis on täna väga nagu selline tõmbekeskus või kiirelt arenev piirkond, seal pole kunagi kogudust olnud. Või noh, on olemas küll laagris venekeelne kogudus, see on ka rohkem seal Tallinna all juba, aga eestikeelsed kogudusetööd ei ole. Ja siis nii saigi see otsus tehtud. Et ma ei saa öelda, et tuli nüüd suur välk taevast ja et meil oli nüüd ka tohutu visioon, et nüüd me kohe võtame selle piirkonna ja kiirelt, ma ei tea, kasvame. Ja ma olen ka nagu tuttav need erinevate lähenemistega, kus nagu näidatakse numbritega, kui kiirelt kõik võib areneda ja kui tore on jüngrite tegemine. Ma usun sellesse, et jüngrit tuleb teha. Ma usun sellesse, et me ei nagu keske ainult kanslile või selle, mida see karismaatiline juht seal suudab teha, vaid ma usun meeskonna töösse, ma usun, et iga liige peab panustama ja täna ongi meil kogudus, kus meil on 21 liiget ametlikult, aga tegelikult meil käib umbes 30 riigis koos ja inimesed tunnevad oma vastutust, tunnevad oma soovi panustada, et see ei ole mitte koht, kus minna nii-öelda vaimulikult meelt lautama või vaimulike vajadusi saama rahuldatud, vaid koht, kus minna ja teenida Jumalat. Ja sellest on mul väga-väga hea meel.
Ma olen oma elus ka kogenud seda, et ega see koguduse nii-öelda alustamine või rajamine kerge ei ole, sest väga tihti on niimoodi, et sul kui sa tuled või alustad kogudusega, siis sul ju sul ei ole reaalselt inimesi. Need inimesed peavad kuskil tekkima ja väga tihti on niimoodi, et ja minu mõelest väga nagu mõistlikud kogudused ja ka suuremad kogudused, kes ei mõtle ainult enda kasvumise peale ja oma numbrite peale, eks ju, vaid ongi nii, et nad tegelikult valmistavad ette järgmisi nii-öelda meeskondasid või otsivad üles need inimesed, kellel on need annid, kelle peale on võib-olla näha ka seda kutset. Ja siis annavadki nii-öelda sisse mine ja raja kogudus ja annavad isegi inimesi kaasa, eks ju, või kes on seal piirunas, pigem julgustavadki ja ma minu mõelest ka sinu koguduse juures teie koguduse juures ongi see nii olnud , et ka tegelikult ka teie ema kogudus , eks ju , ja kogu see liikumine ütleski , et need , kes te seal piirkonnas elate , et minge siis sinna , eks ju . Et saaks selle asja käima , sest sul on vaja mingisugust kriitilist massi , et üldse midagi teha , et meie koguduse juures oli ka nii , et meil oli küll inimesi seal 10-15 alguses , kellega me nagu alustasime , eks , ka võib-olla üks 5 aastat tagasi . ja tegelikult ideesid on hästi palju , aga selle inimeste , ütleme selle keskel , või need inimesed , kes meil olid , olid , seal oli üks selline üksik ema , eks ju , ühe lapsega , eks ju , siis oli üks teine perekond , kellel oli 3 last , väikest last , eks ju , ja tegelikult äärmiselt toredad inimesed võtsid koguduse nii-öelda teenistusest osa , eks , ja kui meil oli sellised kokkusaamised ja mõttearutelud , et mida teha ja millised oleks võimalused ja mida me tahaksime siis kogudusena teha , siis mõtteid oli palju , aga reaalselt , kes seda ellu viiks , sinna enam nemad ei jõua , sellepärast et lihtsalt elu on nii täis juba , et neil ei ole võimalik enam rohkem panustada kui see , et lihtsalt anda oma idee , mõte ja võib-olla pühapäeval ka tulla siis kohale ja lihtsalt olla sellest kogudusest osa . Aga sul on vaja mingisugust kriitilist massi , et isegi kui me seal Alfat alustasime või tahtsime ühte või teist teha , et siis see oli ikka päris suur küsimus , et kust saada need inimesed , kes siis tegelikult seda tegema hakkavad , sest üksi ka ei saa seda päris teha ja sul ka oma pere ja omad tegemised ka , eks ju , lisaks veel kõigele muule , et sa alguses ju ka ei saa ju noh , meie tegelikult siiamaani koguduses nii-öelda ei võtnud Valka , eks ju , et sa pidid ju veel perele ka ju veel leiva lauale tooma , eks ju , ja kõik muud need küsimused ka , et sa ei saa ise ka 100% panustada ennast koguduse töösse , aga samal ajal sa nagu noh , tahad ja tunned , et see on see koht . Ja mis ma tahtsin nagu öelda , on see , et mida mina nägin nagu oma elus , et kui me rääkisime ka , et kas Jumal ütles või Jumal saatis või et kõik sellised need , et mina ka neid üle ei tähtsustaks , et pigem on mõnikord on nii , et on vaja teha ja siis sa teed ja mõnikord on ka olukord kujunevad nii ja siis sa lihtsalt lähed sellega kaasa ja lihtsalt usaldad Jumalat ja kui ust ei ole kinni ees , siis sa lähed edasi , eks ju , ja vaatad , mis saama hakkab . Aga tegelikult mingis mõttes sinu südames on ikkagi vaja seda nii-öelda seda kindlust või teadmist , et Jumal on sind saatnud , sellepärast et tulevad ajad , kus võib-olla kõik tahab ära laguneda . Ja siis tavaliselt tulevad just mängu nii-öelda need varasemad kinnitused sinu enda südames . Et kas Jumal on selle asja taga või mitte , sest siis kui kõik läheb hästi , siis pole vaja väga palju Jumalat . aga kui asjad hakkavad minema nagu noh , mitte nii hästi või asjad ei laabu , siis on vaja uuesti kindlalt teada , et kas Jumal on mind ikkagi toonud siia sellesse kohta või mitte .
absoluutselt , kui ma ütlesin , et ei olnud sellist suurt nägemust , siis on just pean silmas sellist tundelist või sellist ma ei tea , niisugust ilmutuslikku , aga see teadmine või sügav selline kindlus , et see on Jumala tahe , nii nagu sa ütlesid väga hästi , et tegelikult tuleb lihtsalt tööd teha , et küsimus ei ole , et me väga palju kristlaste nagu istume kodus ja palvetame , küsime , et no et Jumal , et kui sa tahad , et siis läkita mind välja , et no siis umbes nii , et tõsta mind siit tugitoolist välja ja anna mulle kõik vahendid kõigepealt , eks ole , sissetulekud ja autod ja kõik muud asjad , vastav ettevalmistus ja käin piiblikoolides ja siis , kui ma kõik täiesti valmis olen , et no siis ma olen valmis minema . Aga pigem on see , et kui sa saad nagu , saad aru, et kuulutage sõna , jagage evangeeliumi , olgu sobival või ebasobival ajal , et iga hetk , et sama asi on see , et me lihtsalt , meie maa on hukkumas , meie maal on niivõrd vähe inimesi , kes tunnevad Jumalat või on leidnud pääsetee , et lihtsalt on vaja sobival või ebasobival viisil või noh , igal viisil ja kohas jagada seda usku , mis on meid päästnud . Ja loomulikult selleks on selline alus kindlus ja selgus olemas ja noh , ei , inimesed kinnitasid ja see meeskond tuli kaasa , et nagu sa ütlesid väga õigesti , et väga oluline , et sul on tugev meeskond . Me alustasime 13 inimesega ja ma tunnetasin , juba siiamaani ma tunnetan , mul on super meeskond , et sellist valmidust panustada ja täpselt leida oma isikliku elu kõrvalt seda aega , palju nagu vabatahtlikuna koguduses teha , et see on nii nagu fantastiline . Mul on see , et me vahel ise ei näe seda või ei pane tähele , aga kui korraks nagu tagasi vaatad või me siin just aastapäeval vaatasime natuke filmi või neid slideshow'd , et kuidas on midagi toimunud ja mis me teinud oleme , siis tegelikult see on päris suur hulk . Ja see ei saaks olla toimimas ainult , kui minul oleks nii-öelda väga võimas nägemus , aga mul ei oleks inimesi , kes jagaks seda või kes oleks valmis nagu panustama oma aega ja energiat ja raha selle kõige jaoks . Nii et jah , selle koha pealt on üks suur-suur tänu .
Küsin sinu käest sellist küsimust , et kas sind on natukene ka , ma ei ütle , noh , häirinud , aga või on see olnud sinu jaoks ka nagu keeruline mõnikord, kui sa alustad või alustasid selle kogudusega, siis väga tihti, kui me käime kuskil seminaridel, loeme raamatuid, kuuleme erinevaid selliseid lugusid, tunnistusi koguduse rajamisest ja siis räägitakse, et me alustasime seal 10-5 inimesega, täna on meil 3 aastat hiljem on meil 5000 või 500, eks ja noh, ma olen ka, ütleme, ja sina ka, eks, sa oled aasta kümneid siin ka vaimulike ringkondades ringi käinud ja aegajalt ikkagi nagu tuleb selline nagu see numbrite teema nagu tuleb nagu esile, et ma olen isegi vahepeal vaadanud, et mõni nagu vastar natuke häbeneb, et tal nii vähe inimesi on. Mm. Et tal ei ole võibolla pakkuda sellist edulugu, et näed, et nüüd 5 aastat oled tööd teinud, et kasv on olnud 500-kordne või 100-kordne, eks. Ja kuna see kasv ei ole olnud nii suur ja need numbrid on kuidagi nagu, noh, mõjutavad karjaseid või pastoreid, et noh, justkui nagu oleksid nagu kehva tööd teinud või vähemalt ise mõtleb niimoodi. Et noh, ma arvan, et tegelikult seda ei saa niimoodi päris mõõta üks ühele nende numbritega. Aga see on nagu natukene, nagu ma olen vaadanud, et teine kord nagu pastorid mõjutanud, et nad ei julge võibolla siin väga külla kutsuda või siis nad püüad nagu varem juba ette vabandada, kui jällegi külla kutsuda, et noh, ega meil siin väga palju ole, aga noh, loodame, et sa ikkagi tuled. Ja et kas sind, noh, ma tahtsin küsida pika jutu lõpuks, et kas sind ka sellised asjad nad nagu mõjutanud või et noh, alustasid 5 aastat tagasi, kindlasti sul olid mingid visioonid, mingisugused kujutlused, mingisugused ootused ja täna 5 aastat hiljem, eks, et kas need asjad on nagu läinud ellu ja kuidas sa oled nende numbrite teemadega?
Ma pean tunnistama, et me lääne ühiskonnas valetaksime, kui me ütleksime, et ei ole, et see, need numbrid või tulemuslikkus ei mõjuta meid, sest me oleme kogu ühiskonnana väga eri süvakihtidest nagu rajatud või see üles ehitatud sellise tulemuslikusele, et nagu saavutamisele, olgu see õppimises, olgu see isiklikus elus, olgu see ükskõik isegi hobis, eks ole, sa ikka pead kuhugi jõudma, kogu selline autasusüsteem või tähelepanu uudised räägivad sellest päevast päeva ja me näeme seda igalt poolt esile tõstmine ja ometigi Piibel ütleb, et Jeesus ütleb, et kuidas te võite uskuda Jumalat, kui te otsite austus, mis tuleb inimeselt ja mitte üksest seda, mis tuleb Jumalat. Ehk et tegelikult me vaimulikana peame endale taas ja taas meelde tuletama, et me ei saa nagu elada selle tunnustuse nimel või selle numbrite nimel või selle tulemusnimel, isegi kui need ei ole numbrid, aga midagi, tegime ära midagi lahedat. Et loomulikult see on meie DNA, et me tunneme edu elamust, kui me oleme midagi ära teinud, isegi kui seal numbrid ei ole taga. Ja selles mõttes, et selles tasakaalus nagu käia, et samal ajal nagu õppida Risti Johanneselt, kes ütleb, et tema peab kasva, mina peab kahanema, et väga lahe, et mingi koos Jeesusega, et minu jüngrid ja kõik, eks ole, et ma annan nagu ära, et mina olen nagu valmis ainult nagu oma panuse andma, et või noh, nagu Jeesus ütleb, et ma kõlvatu sulale, ma olen teinud, mis ma pidin. Et see on midagi, mida ma arvan, Jumal on minu elus nagu õpetanud siin rohkem kui nüüd selle viimase aasta jooksul, vaid ka kogu selle Hiina missioni jooksul ja võibolla ka varem. Ehk et ma, kui ma istun maha ja mõtlen, siis ma absoluutselt ei oota tulemusi ja ma ausalt tunnistan, et ega mul ei olnud nägemust, et kui me alustasime kogudusega, et nüüd me rajame
5 aastat kui plaani.
Ja 5 aastat kui plaani numbreid ei olnud. Ja ma olen ka sellest perioodist läbi, kus ma olen eluplaani kirjutanud ja ma tean, mida ma teen 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 50 aasta pärast, kuhu ma tahan jõuda. Ma olen kõik need nagu, ma ei tea, kas kõik, aga ma olen just teist läbi teinud ja pigem ma nagu mõistsin seda kogudust alustades, et kui me nagu ellu jääme aasta kahe pärast, et siis on nagu hästi juba. Et need ootused ei olnud väga kõrged, aga samas me Jumalt näeme ja me palvetame iga nädalaselt, me isiklikult iga päev, et me võiksime olla rohkem teha seda Jumal asja, mida Jumal tahab, mitte nagu ise enda asja, mitte nagu tekitada nagu oma kuningriiki, vaid Jumalat teenida, et inimesed saaks teenitud, et inimesed saaks muudetud, et inimesed leiaks lahendus oma ellu. Ja noh, kuidas ma ütlen, ma ei taha nagu seda tühjaks teha, loomulikult on vajalik ja vaadata ja küsida, kui ka ei ole kasvu, et mis selle probleem on, kas me oleme takistus, kas me oleme jäänud kuhugi mugavustsooni, et sellega on vaja kõigiga tegeleda, aga samas anda endale taas aru ja mõista, et see on Jumala töö ja nii nagu sa ütlesid, võib-olla ette valmistada. Noh, näiteks meil on üsna tugev pühapäeva kool laste töö sellise gruppi kohta. Meil on umbes 25-30 last, kellega me tegeleme, noored hakkavad sealt välja juba kasvama. Et me ei tea, kuhu see viib, et me näeme sellist väga head arengut, me näeme, mis Jumal teeb nende laste seas, lapsed tahavad nagu pühendada elu Jumalale, et ja nad on nagu väga head sõbrad, tugev tiim on seal, et me ei tea täpselt, kuidas see läheb ja võib-olla see pauk nagu või selline kasvu areng ka nagu ühel päeval tuleb ja me oleme avatud sellel, aga jah, kõndida sellest tasakaalus, ega see alati lihtne ole, ega loomulikult on emotsioonid.
No on muidugi, eks me vajame loomulikult näha, et või tunda seda, et kui Jumal on mind pannud sellesse olukorda või Jumal on mind kutsunud ja ta on ka väidetavalt mind ka varustanud selleks ametiks, sellel õigel ajal midagi tegema, siis loomulikult sa ju eeldad, et sellest on kellegi me kasu, et sellel on mingisugune tulemus, et isegi mitte, noh, sa ei võta seda au enda peale, aga sa ikkagi ootad ju, et kui ma olen õiget asja tegemas, et siis sellel peaks olema sinu arvates ka mingisugune, noh, mitte edulugu, aga mingisugune hea vili peaks sellest välja kasvama. Mis see hea vili on ja mis see Jumala asi on, nii-öelda, kui sa ütlesid, et me ajaksime Jumala asja. Et see ongi nagu see arutluskoht, eks, et mis see siis, mis asju see Jumal siis hetkel nagu ajab, et ma tean, et sina ise ka, eks ju, ja mina olin ju pikalt valgusede koguduses, kus tegelikult inimesed palju rohkem ja olevist, see on veel rohkem, et ma arvan, et väga tihti need Jumal asjad ongi sellised asjad, mis teadlikult Jumal nagu, noh, ta nii-öelda ei anna seda edulugu väga kergelt ja see ei tule väga lihtsalt. Ta tahab kõigepealt olla veendunud, et me ise kasvame, et me ise saame aru, et mis asi see Jumal asi on, eks, et kõik sellised kiirelt tulevad asjad ka kiirelt tihti peale ka kaovad. Ja ma arvan, et üks asi, mida mina õppisin ja mainises seda ära, et me oleme mõlemast ka sellest suuremast kogudust tulnud, et siis teistest kogudus või sellest koguduses ei olnud mingit probleemi, ükskõik, mis üritus sa tegid, ikka paarkend inimest tuli, et noh, vahet ei olnud mingi laager või asi seal palve õhtu või isegi seal töötegijate mingi väike koos, aga ikka 20-30 inimest oli kohal nii-öelda ja kui sul oli vaja midagi teha, 10 inimest, noh, sa ikka leidsid, kes nagu tuleks appi ja siis sa korraga oled niimoodi, et sul oli ühtegi inimest või ülistust, meie algus tegime, meil nagu muusikud ei olnud, siis me kasutasime ja sõbra Timo Liga seal neid laule ja laulsem lihtsalt kaasa, seal panime maki pealt käima ja vahepeal laulsem üldse acapellas ja noh, sai küll ja polnud üldse nagu hullu, eks, aga kui sa pead nagu enamuses ise tegema, eks, et ja siis mõtled, et huvitav, et kaua me niimoodi samamoodi kestame, eks, ja kuhu see kõik nagu jõuab, aga ma veel kord arvan, et Jumal nii-öelda ta mingil ajal ongi, ta katsub meid läbi ja ta nii-öelda tahab näha, et kas sa ikkagi oled nagu tõsiselt noh, nii-öelda valmis seda tööd tegema. Noh, ma ei kujuta, et Hiinas võib-olla olid veel suuremad numbrid, et seal vist inimesed...
Absoluutselt, see on täiesti võrreldamatu, seal väike pisike kogudus on, kui on 200-300 liiget, et see on nagu hästi
väike. Ega meilgi, ütleme, aastaid ju aastakümned tagasi saada 100 inimest kokku ei olnud üldse mingisugune probleem, siis kui see nii-öelda riigikord vahetus ja kõik see, aga loomulikult kuskilt peab tulema ka seda nii-öelda sähvatest aegajalt, et sa näed, et Jumal on selle asja taga, et ta kinnitab. Kas siis on siis see, et ikkagi see kogudus eksisteerib või siis ongi see, et tegelikult sa hakkad nägema muudetud elusid ja mina olen oma, ütleme, selle nagu motivatsiooni nüüd enda aastat saanud just sellest, et ühelt poolt ma tegelikult saan aru sellest, et ma ei suudagi hallata täna sadu inimesi. Ma ei kesta või mind ei ole nii palju või meid ei ole veel nii palju, et suudaks sellise massiga hakkama saada, kui need kõik hakkavad tulema või kui kõik pool pääsküla või laagrit tuleb sulle sinna kokku, eks? Et ta tegelikult valmistab ette sammult inimeselt ja tegelikult ka ütleme see õppetund, mis mina olen saanud, on just see, et kui suures koguduses inimesi tuli, inimesi läks, eks, siis nüüd sa õpid nagu hindama seda ühte inimest ja tegelema see ühe inimesega ja kui sa selles väikses oled ustav, siis Jumal lisab sulle teise inimese korda sinna. Ja siis, kui sa sellega oled kaustav, siis ta lisab kolmanda ja niimoodi. Ja tegelikult, noh, meil samamoodi, me oleme üks 5 aastat eksisteerinud, ta on samamoodi, me oleme ka, alustasime seal 10-15-ga, ja siis me ühinesime kesklinna kogudusega vahepeal, ja nüüd meil on täna ka niimoodi, et 20-30 on meid koos seal, võibolla 50 on selliseid, keda me võiksime öelda, on koguduse liikmed. Ja tegelikult, noh, ma ausutust väga ei tahakski, et meid väga palju rohkem hetke oleks, sest me oleme suutnud täna nüüd koguduse seespidiselt kuidagi nagu näha seda kasvu ja nüüd me hakkame järjest enam olema valmis minema väljapoole ja läbi Alfa ja on tekkinud meile täiesti nagu üks, võib-olla üks teine kogudus sinna veel juurde, nii et ilma selleta või ilma selle ajata või ka selle õppetunnita, ma arvan, et me oleksime ikkagi kuskile kraavi või katki läinud, et ma ei tea, kuidas sina nendest asjast saab.
Jaa, ei, ma olen nõus, et see võib täitsa tõsi olla, aga noh, Jumal on alati teistsugune, et ta vahel töötab teistmoodi, et noh, ka need inimesed, kes nagu näevad, et peab olema kiire edu ja näevad seda oma elus, et ega siis see ei tähenda, et see kohe vale on, aga jah, et ta on nagu mitmeti, jah.
Et noh, miks samamoodi võiks raha probleeme, jumal võiks ju ja raha probleeme me lahendada meil vähemalt, meil kristlaste puhul võiks ju rotta võiduga iga kord teha.
Jaa, just.
Miks
aga ta ei tee seda.
Miks ta ei tee seda?
Just.
No küsime, miks ta ei tee seda?
No mina arvan, ta tahab õpetada meid, et see, vaata, jumal uskumine ei ole nagu see täpselt loto aparaate, kui siit kangis tõmbad ja siit koha tuleb, eks ole, et ikkagi nagu ise elada, vastutada, olla looja, nii nagu jumal vastutab, jumal ei ole oma ette mingid rahapada või väepada oma, kust tuleb, see ta teeb, see on tema on nagu selle allikas ja ma arvan, et meie samamoodi loodud tema näo järgi peame õppima olema selle nii-öelda ettevõtlikud või selle armastuse ja teenimise allikad, mitte ilmringimata nagu tarbijad, et kui meil on nagu see tarbijamentaliteet, siis vist väga pikk tee ei ole.
Ma vahel mõtlen, et miks Iisraeli ajalugu, kui me loeme Vanast Testamentist, miks ta on nii tegelikult küllaltki keeruline ja raske ja ka ütleme, kuidas Jumal nendega suhtleb ja on, et see on ikka väga pikk ja õpetlik protsess, kus on tõusud ja mõõnad, kus on edulugusid ja kus on läbikukkumisi ja kus on vihastumisi ja emotsioone ja kõike, eks ju?
Ja absoluutselt.
Ja tegelikult me tahaksime ise mõelda, et meie kuidagi pääseme kergemalt ja mõnes mõttes me pääsemegi ja meil on natukene paremad tingimused, aga tegelikkuses on see, et kõik Jumala asjad, kõik, mis on nagu päris väärtuslikud head asjad, mis tulevad Jumala käest, nendel on oma hind ja selleks läheb oma nii-öelda aega vajal. Iisraeli rahva probleem või noh, ma ei saa öelda probleem, aga see olukord oli selline, et lihtsalt nemad ei tunnud Jumalat ja see Jumala tundmise või Jumala tundma õppimine oligi tegelikult üks põhjuseid, miks seal oli nii palju selliseid võnkumisi ja mitte arusaamatusi ja küll Jumala karistusi ja küll jälle Iisraeli onnimist ja siis jälle ära leppimist ja siis kõik need tagajärgi, sest ikkagi inimese egoism on nii vana testamendi ajal Iisraeli rahva seas kui ka meil tänapäeval selles mõttes sarnane, et tema tahab või ikkagi võtta kontrolli oma elu üle ja ise seal trooni peal istuda.
Just.
Ja aga nii kaua, kui sina seal ise istud, eks, nii kaua ei saa Jumal tulla ja öelda, et vaat, asjad on nii või mina teeksin asju teistmoodi. Ja selles mõttes see nii-öelda selle egoismi või sellise isekuse murdmine Jumala poolt, see ongi väga pikaajaline nii-öelda protsess, eks ju, me nimetame seda muutusteks, eks, või noh, üldse, et muutused on rasked ja ka inime ei tahagi muutuda eriti. Ainult siis, kui on tõesti nagu noh, äda on nii suureks läinud, et valu on nii suur, et vaat, siis hakkad võib-olla kõrvad lähevad lahti, et äkki ma tõesti siis natuke nagu kuulan. Mm-hmm. Et mina arvan isiklikult ja mina võtan seda kogudustööd ka täna selles mõttes täiesti heas mõttes kaifiga või noh, naudin seda, sest ma naudin seda protsessi. Ma tean, et mina ise seda ei suuda, noh, niimoodi, mina ei suuda seda vilja seal toota või inimesi muuta. Et mida mina saan teha, ma saan olla ustav. Ma tean, et see on üks nõue või ootus, mida Jumal läks ju ootab igalt sulaselt. Et sa oleksid ustav, et sa oleks alandlik, et sa valmistaksid oma, noh, nii-öelda, oleksid avatud Jumala juhtimisel. Ja kui ma olen õiges kohas ja teen oma asja, siis ma lihtsalt näen, et ongi. Ja Jumal teeb asju, kus mina ei ole oma arust mitte midagi teinud. Ja ma arvan, et see on annud nagu sellise nagu maha rahunemise mõnes mõttes. Mitte vaimulikus mõttes, et ma oleksin ma tule ära kaotanud, aga see, et noh, ma ei närvitse enam ja ma ei põe numbrite pärast, sest neid asju, kuidas ja mida või mis moodi Jumal üldse neid asju mõõdab, see võib hoopis midagi muud olla. Kui palju meil on olnud neid erinevaid, eks ju, missionere, kes on läinud, nii nagu sinagi ja mõni kuskil täiesti uude maal, alles põlvkonnad hiljemal, see hakkab mingisugune vili, noh, nähtav vili sealt esile looma. Ja täna oleme Eestimaal. Räägime natukene sellest, et mis meie võimalused täna siin on, ka väikeste kogudustena siin ära teha. Mis moodi siis Jumal tegutseb täna meie Eesti rahva keskel? Kõiges selles olukorras, mis me täna siin oleme, et võib-olla vahepeal oleks võib-olla korra pastik siin üks muusikapala jälle kuulata ja siis juba tuleme väga konkreetselt ja räägime, mida me siis saame kogudusena täna siin Eesti ühiskonnas ära teha. Ja. Don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. Oh, oh, oh. Don't leave home without Jesus. Every time you're ready to roll. If you're picking in the middle of the night, the master navigator and the guiding light. Don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. You may forget your key, may forget your phone, forget your second notice on a pass too long. Overcoat, laptop, GPS, checkbook, grocery list, all that mess. But don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. Oh, oh, oh. Don't leave home without Jesus. Every time you're ready to roll. Maybe your friend in the darkest hour. Help you, hold you, save you with the Holy Ghost of power. Don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. You best forget the gossip, best forget the lie. Forget the temptation of a wandering eye. Forget about the liquor, forget about the dope. Remember King Jesus is your only hope. Well, don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. Oh, oh, oh. Don't leave home without Jesus. Every time you're ready to roll. He's the good shepherd, the great I am, Alpha and Omega to the wandering lamb. Don't leave home without Jesus. Take him everywhere you go. Take him everywhere you go. Take him everywhere you go. Oleme tagasi Eesti Märka, saade, mida te kuulate, ja Janek Pallase siin ja Tõnis Roosima minu külaliseks oleme rääkinud siin natukene koguduse rajamisest, koguduse tööst ja ka nendest väljakutsetest, mida me mõlemad Tõnisega oleme oma elus või millega me oleme kokku puutunud. Aga Tõnis, räägime nüüd natukene konkreetsemalt sellest, mida me siis saame siin Eesti ühiskonnast täna ära teha, et me oleme siin saate esimeses pooles just rõhutanud seda, et Jumal midagi teeb. Et isegi kui võibolla ei ole nii palju suuri nähtavaid masse liikumas koguduste kasvu kordades ja sadades kordades ette näidata, siis ometigi ega Jumal, ma arvan, ei ole surnud.
Absoluutselt.
Ja ka Eestimaal Jumal on väga täpselt teadmas, mis siin toimub, ja eeldatavasti tema ikkagi kasutab ka juhte, ka koguduse juhte, vaimulike juhte, et siis anda teada, et mis on siis see, mida me peaksime, võiksime, saaksime siin Eestimaal ära teha. Räägi, mis oled sina siis, või kui sa nagu vaatad kogudustegevuse, sa nimetasid siin noori, eks ju, et te tegelete noortega. Mis on teie koguduse prioriteedid? Mis on praegult need põhilised valdkonnad, kus siis sinu süda nii-öelda liigub ja kus sa arvad, et Jumal on neid juhtimas?
Kõigepealt ma tahan öelda seda, et me kogudus on kogukonna kogudus, ehk siis, et me kuulume Saue valla nagu keskuse juurde ja seal on oma nagu kogukond. Ja samas see laagri on muidugi mõneti nagu mitte nii ühtne, sellepärast, et osa laagrid kuulub ka Tallinna linna alla ja nemad ei tunneta ennast nagu valla osasna. Aga ometigi on seal oma nagu väike tõmbekeskus, seal on pood, seal on inimesed liiguvad, käivad, seal arendatakse parki ja on väga tugev kool ja spordikeskus ja me oleme nagu üritanud olla rahva keskel, me oleme üritanud olla see kirik keset küla, et mitte ilmtingimata olla pildil, aga pigem olla olemas ja pakkuda abi. Et päris alguses näiteks oli need kaks väga suure lumega talve, siis jah, oli tehnika väljas, aga ma nägin, kuidas inimesed pidi turnima üle nende suurte vallide, kuna see suur traktor lükkas need vallid nagu tee äärde ja siis kõnni jalakäijad olid väga hädas. Ja siis me otsutasime, et lähme lükkame lund, et teeme need kohad, nagu need ülekäigu rajad korda ja no midagi sellist, et selliseid kogukonna projekte meil on olnud palju, et me tahame lihtsalt teenida, et oleme seal sotsiaalkorterit tühjaks kolinud, oleme seal silda värvinud, oleme erinevaid parkimist korraldanud suurürituse puhul, suppi jaganud, et selles mõttes me tahame nagu olemas olla või kultuurimajas, kus me koos käime, seal on meil väga hea koostöö ja noh, jõulude ajal kaheldamatult mitte lihtsalt, et oma jõulukirikut teha, mis me teeme, vaid ka nende üritustel nagu panustada. Ja see ei ole nagu see, et me sulandume või kuidagi nagu tahame neid ära võita, vaid pigem see, et me näeme, et meid on kutsutud teenima, kaasa teenima. Ja ma alati küsime, et see, kas mida me teeme, kaasa arvatame Jumala teenistused, kas see nagu lisab väärtus, kas inimesed üksest nad tunnevad Jumalat, aga et mis moodi nad võiksid Jumal lähedale saada. Ja nüüd viimane, no ma olen ka Alfat teinud, no Alfast ma tean, et on palju räägitud raadios ja ikka on nende kohta tutvustavad materjale, et selle peale mina väga pikalt ei tahaks peatuda ja see on olnud tore, aga jah, aasta ei, mitte päris aasta tagasi, aga peaaegu aasta tagasi me ise tutvusime ühe Alfa ala kursusega, abielukursusega ja nii me tegime sellel aasta kevadperioodil, tegime abielukursuse, ehk siis, et jälle seal sama küsimusega, et kuidas me nagu lisame väärtust ja selle baasil nagu tutvustame Kristust. Et see on selline eluterve, kristlik, selgelt on seal nagu sõnum olemas, et lahendus on Jumala juures, aga samas ta on nagu hästi sõnastatud, kuidas seda praktikas nagu rakendada oma suhtes abikaasaga. Või siis, noh, minu pärast ka vabaabielus inimesed, et seda me ei piira, et kes, mis baasil nad tulevad. Ma ei tea küll, kuidas me lahendaksime olukorda, kui ühel hetkel sinna samasoolised tuleksid, et seal on nagu, noh, ta on väga selgelt hetero põhine kursus, aga see mõte on selles, et me lihtsalt ei nagu ei nii-öelda ei pane piibliga pähe või seda evangeeliumit ainult, et lihtsalt usu Jumalat ja kõik on korras, aga inim küsib, et kuidas see toimib, et mis ma pean tegema ja mul on hea meel, et on sellised toimivaid kursusi, noh, Alfa on selleks minu kõige untum näide, mis totaalselt töötavad.
Jah, eks mina olen siin seda Alfa nii-öelda infot jaganud, et tõesti on nagu rõõm näha, et on üks tööriist, mis on aastaid ja aastakümneid nii-öelda tegelikult reaalselt kogudusi nii-öelda aidanud ja mitte ainult Eestis, vaid üle maailma ja tundub, et tõesti, et ei ole vahet, mis kultuuris või mis keeles inimesed või mis naha värvi nad on või kus nad elavad. See Alfa mudel kuidagi on sobilik igas kultuuris, sest kõik tahavad süüa, kõik tahavad rääkida juttu, kõik tahavad küsida, kõik tahavad arutada ja kui seal on ka mingisugused sellised ütleme sellised sissejuhatavad kristlikud teemad, mis ei lähe väga spetsiifiliseks, et see hakkaks kuidagi kirikud lõhestama, siis tegelikult kõikidel kirikudel on ka see kursus vastu võetav ja ta on nagu tõesti nagu hästi sobinud ja tegelikult jah, selle sama mudeli või selle vormi juurest ongi siis välja kasvanud siis erinevad uued kursused, nagu sa nimetsid siin abielukursus, mida me nüüd oleme jah siin Eestis ka nüüd julgustamas kõiki kogudusi, kes tahavad seda teha, sest ma olen lihtsalt nagu mõelnud, et meil on päris ikkagi nagu välja kujunenud meil arsti ja meditsiinisüsteem. Et kui sa oled ikkagi haige, et noh, ja küll sul võib olla pikad järjekorrad, kuni sa spetsialisti juurde saad, aga sellega ühesõnaga sellega on võimalik tegeleda ja selleks on olemas vastavad inimesed. Kui sul on olemas psüühilised häired või on sul noh, mingisugused sõltuvused või noh, ikkagi on olemas mingisugused inimesed kohad, kuhu sa saad minna. Aga väga palju, võibolla ma eksin, kindlasti on ka riiklikult või kuidagi seda nii-öelda reguleeritud, aga ma ei näe, et oleks väga palju selliseid abielu abistavaid selliseid kohti või noh, ma ei tea, nõustamiskeskusi. Kindlasti, no ütlen, et eks psühholoogid tegelevad sellega natukene ja perenõustamised ja ütleme, ja ma rohkem näen, et on selliseid, eks ju, sünnituse ja ütleme selle poole pealt ettevalmistusi, kus siis tullakse ja räägitakse, eks. Aga näiteks elementaarne nii-öelda tarkus enne abielu, seda eriti kuskilt ei kuule ega saa. Mm-hmm. Vanasti, noh, ma saan aru, et see roll oligi vanemate ja vanavanemate nii-öelda kanda. Aga tänapäeval meie väärtused on nii sassis ja tegelikult ka pered on sassis ja need mudelid, mida me oma lastele edasi anname, on tegelikult küllatki vildakad väga tihti. Ja nüüd, kui üks noor inimene tahab rajada endale abielu, mis tegelikult on väga oluline, ülioluline, siis tegelikult abi või kus sa siis seda nii-öelda nõu saad, kuidas abielus olla, mis on seal olulised, siis minu arvates see abielu kursus täiesti nagu... No hästi nii-öelda, täidab seda kohta, teenib seda meie ühiskonda, aitab neid.
Mina olen olnud õnnelik, kes enne abiellumist läbisin abielueelse koolituse või kursuse. Et üks välisma paar tegi seda meile ja ma olen väga-väga tänulik sellest, et ta lihtsalt aitab nagu noort inimest mõelda ja küsida küsimusi, mida nagu sama tunded ja otsustuse ja kõige selle keskel nagu kunagi ei tee. Küll see on minu jaoks värske mõte, et sa ütled, et abielukursus on ka nagu abielueelsel suhtle jaoks nagu väga sobilik, et meie konkreetselt ikkagi lähtusime, et inimesed peavad olema juba suhtes.
Tähendab, selle kursusega konkreetselt ongi, et see on abielinimestel, aga eesti keelde ei ole me veel tõlkenud, on pre-marriage course.
No just, et see, aga see on ülivajalik, aga, täpselt. No, täpselt. Et küsida, et tekitada selline, mina ütleksin, et kogu nende kursuste selline põhiline roll on tekitada see keskkond, kus inimene nagu sundimatult, noh, see on see alfa sõna sundimatult, on ju, tõesti nagu vabalt tunneb ja ta saab nagu arutleda, küsida ja nagu kontekstist väljas. Ma võtan see abielu kursuse nagu tõeliselt meid pani nagu see põlema või noh, me ei päris täpselt ei tead, mis see tähendab, me oleme kuulnud Keila koguduselt, et neil läks hästi ja nad toimetasid, aga noh, me nagu katsetasime ise oma nahal ja me oleme tegelikult väga-väga rahul, et see kuidas nagu inimese tagasid oli 100% oli positiivne, et isegi kui noh, kõigil ta ei olnud nii-öelda imeravi, mis kohe ikka seal korda teeb, inimesed tunnistasid, et nagu ikkagi, kui ikka ise ei suhtle, siis noh, nii tast ka abi ei ole, aga ta kaheldamatult oli abi. Ma tean, et palju raadiokuulajad ka on kuulnud sõna prep ja teavad sellest kursusest, muideks prepi ka üks niisugune koordinaatorid on meie koguduse liige, Kaia Kapsta, aga no, ta mõnes mõttes nagu kattub, need temaatikad ja asjad kattuvad, aga mina ütleksin, et kui noh, keegi küsib, et kuidas need kahte võrrelda, siis võibolla, mis ma nägin nagu selle abielukursuse juures, võibolla, noh, ma ei saa öelda, et üks on paha, mõlemad on väga head ja vajalikud, aga võibolla see võti või mis väga lahe oli see, et seal oli hästi palju erinevate inimeste praktilisi tunnistusi või olukordi, ausat nagu tunnistamist, mis meiega juhtub, kuidas on olnud ja inimesed, kui sai nagu ei haaku ühe inimesega või teisega või kui prep jääb natukene teoreetiliseks selles mõttes, et ta on väga praktiline, aga noh, et nii saab ja nii on vaja, siis seal abielukursuses näed inimesed, kuidas mida nad tegid, mis juhtus, kuidas nad hakkasid rääkima, kuidas nad õppisid rääkima ja nende tunnistustel on see, noh, nagu me ikkagi, meile ei meeldi, kui meid õpetatakse, me pigem meeldib nagu püüda kinni, kui keegi räägib oma elust või mingist näitest, eks ole, tunnistusest ja siis me nagu oskame sellest kuidagi enda eluga rakendada.
Jah, vaata ju kaasaegne teadus ju ütleb, et tegelikult inimene peab ise jõudma lahendusteni oma elus. Mm-hmm. Et kui tal antakse nii-öelda kulbiga see või lusikaga suhu see nii-öelda, noh, nii-öelda just kui nagu see rohi või ravimeks, et siis see ei ole see kõige õigem, sest ta ei ole ise seda genereerinud, ta ei ole ise selleni jõudnud ja selles mõttes ta ei ole ka veendunud, kas see on nagu hea ja kas ta selle juurde jääb. Et selles mõttes, et noh, siin koolis, kus mina käin ja meil koolitustel ikkagi psühholoogid ja kõik räägivad, et sa pead kogu aeg nagu peegeldama ja jõudma selle inimesega sinna, et ta ise genereerib neid erinevaid lahendusi ja siis valib nende lahenduste juurest selle kõige parema. Ja see on tema enda lahendus ja tema nii-öelda, noh, tema nii-öelda otsus, eks ju. Et ma saan sellest ühelt poolt aru, loomulikult meie kristlik mõõde annab siin natukene teise asju ka juurde, et enekord tulevad ka informatsioon tuleb täiesti Jumala käest, aga ka koos selle inimesega, eks ma näeme, et ka Jeesus, eks ju, kui ta rääkis inimestele, siis teda väga palju kasutas tähendamissõnu ja alles jüngrid hiljem küsisid, et kuulete, aga mis see tähendab, ja tegelikult Jeesus ei seletanud suurtele rahvamastidele kõik üksi pulgi läbi, mida tähendas, vaid ütles hiljem jüngritele, vaata, et okei, ma räägin teile siis, et see oli see ja see oli see selles loos, sest ta tahtis, et inimesed hakkaks mõtlema, et inimestel tegiks küsimused, et inimestel hakkaks siin tekema huvi, ja kui inimesel hakkab tekema huvi, siis ta hakkab mõtlema, ta paneb oma aju tööle ja ta hakkab otsima. Ja siis ta tegelikult ka leiab ja tegelikult siis saab öelda, et see on enam mitte Jeesuse dogma, mida nad vastu võtsid või õpetus, vaid see oli nende nii-öelda nende tõde, millele nad jõudsid oma otsingutel. Ja tegelikult ma arvan, et seda piiblist on seda printsiipi ka leida, aga tagasi tõlles selle abielukursuse ja preppi teema juurde, siis üks inimene ütles väga hästi, et nad käisid preppil ja noh, ta käisid seal läbi ja noh, midagi erilist ei muutunud. Siis nad tulid abielukursusele. Ja abielukursusel, kui nad abielukursused läbi käinud, ma ei ütle, et üks on parem valvem, aga nende selline tagastele selline, et abielukursuse lõpus nad said aru, mida preppil räägiti.
Mm-hmm. No, täpselt sama,
ja tegelikult see
sama tunnistus.
Lõpp oli nagu väga hea. Nad ongi, et tegelikult meil on suhtekivid siin, mis on tulnud ka nüüd, seda vist veel palju ei ole siin Eestisse praktiseeritud, aga Eesti Evangeelse Allianz seal toimiv abielu toimkond tegutseb ja seal on 4-5-6 erinevat sellist nii-öelda programmi, mida saab kasutada. Ja minu pärast neid võiks veel olla. Veel
absoluutselt. See ei ole konkurentsi küsimus. See on lihtsalt see, et see teemaatika on nii vajalik ja oluline tänases meie ühiskonna mildis, et minu pärast olgu siin 10. Et selles mõttes kindlasti ma olen väga julgustan inimese minema preppil. Ma olen ise selle läbi teinud ja samuti abielukursusele või minu pärast suhtekivide või kändude juurde ükskõik.
Sest võib-olla see erinevus on ainult võib-olla natuke ka selles, et preppil on rohkem kaasatud siis nii-öelda need nõustajad seal, kes siis ka nagu tegutsevad ja on nagu noh, õpetamas ja suunamas ja sa vajadus saad küsida, eks. Abielukursusel tegelikult selle läbiviia roll on minimaalne. Tema asja on ainult panna see nii-öelda teema video peale sinna ja tegelikult noh, inimesed, kes tunnevad alfat ja teavad alfat, siis ta on sarnane nagu alfa, välja arvatud see, et seal ei ole sellist gruppi tööd. Ehk siis kõik see, mis abielu paari nii-öelda nende endi asjad jäävad nende endi keskel, et seal ei arutata minu ega minu naise või meie vahelise suhte detaile seal kuskil avalikult.
Ja ma tahan siin nagu täiendada, et mina ikkagi väga otseselt ei võrdleks alfaga laies palalais küll, aga mina ütlekski, et see väga spetsiifiline roll, mis on abielu kursusel, on see, et see arutelu ei toimu kunagi grupis. Ja selles mõttes on nagu nii naljakas. Me tegime näiteks pärast kursus eraldi nagu pikniku või lõpupeo, kus me saime nagu lõpuks need paarid omavahel kokku ja kõigil oli väga hea olla, kõik tahtsid rääkida, aga sinna maani tegelikult ei teki see võimalus, et arutame ühiselt seda asja, sest et seal just täpselt rõhutatakse seda, et seda privaatset ruumi paari omavaheliseks vestluseks, et nemad saaksid minu pärast nutta või karjuda üksteise peale, et nagu oma südant välja valada nende erinevate teemade puhul, väga oluline on seal see ruumi paigutus, et tavaarid nagu istuvad niivõrd üksteisest eraldi ja peab olema tausta muusika, ta ei kuuleks, mis kõrval lauas räägitakse. Ja et tal tekib see turvalise keskkond ja ma usun, et meil nagu õnnestus see, aga nüüd kui sellega nagu kompromissi teha, siis ma arvan, et kogu see programm ei tööta.
Ja meie tegime oma kirikus ja me ei tea, et palju paaru tuleb, meil üks vanalinnas üks kohvik või selline ilus kohvik nagu võetud, ta oli väga romantiline ilus, aga meie probleem oligi, et meid ikkagi tahtsime kõigepealt oma nagu peal läbi teha ja siis meid tuli ikkagi piisavalt palju ja ikkagi vaat, see oligi just sama natukene, mis meie tagasside oli ka meie inimestelt, et natuke liiga lähedal oli miks te selle, et see vähe häiriseks, et kui seal on ikkagi sellised teemad nagu, et kuidas seal konflikte lahendada ja ma ei tea, või seksist rääkida või mida iganaseks, et siis sa ikkagi nagu noh, ei tunne ennast mugavalt, kui sul teine istub kohe kõrval ja noh, tegelikult on võimalik kuulda, kui tahab.
Jaa, absoluutselt. Just.
Aga kuule, ma tean, et teie tegite selle ka läbi ja teil oli, ma kuulsin üks selline lahe lugu ühe paariga, et natuke äkki räägid sellest.
Jaa, no mul ei ole tegelikult otsest volitust ja ma sellepärast väga detailselt ja väga räägi, nimedega räägi, aga lahe on jah, et no tegelikult oli mitmed, no kogu kõik, kes andsid tagasi, ta andsid ikkagi positiivse tagasi sideme. Ja, või no niimoodi laias plaanis ja mitmete puhul, noh, kes vaata, tihti need tulemused ei ole kohe, kui sa käid kursuse läbi, kohe tulevad, vaid nagu ta võtab mingit aega seedimist, mõned kuud aega. Ja no vaata, see sama lugu, nagu sina ütlesid, et inimene käis prepis ka läbi, nad on veel käinud, uurinud ja tegelenud oma suhtega ja see on väga tore annud, aga nad ikkagi olid jõudnud sinna maani, et erinevatel põhjustel ka lapsed on neil ja nad olid jõudnud tegelikult sinna maani, et see oli nagu viimane õlekõrs, et nad olid otsustanud, et me tegelikult kolime lahku. Muidugi me ei teanud seda ei räägitud ja nad lihtsalt mõtlesid, noh, vaatame, et kas, noh, et ütleme, et anname veel võimaluse sellele kursusele, kuna nende tuttav siis neid kutsus ja vahepeal nad olid nagu, ma ei tea, kuidas see täpselt on, ma ei oska nende omavahelisi kokkuleppeid, eks ole, peegeldada, aga nad otsustasid, et nad lähevad ühele reisile, et siis nii-öelda, ma ei tea, kokkuleppida või pärast seda nagu lahku minna. Ja tulemus oli tõesti see, et nende konkreetsete kursuste käigus nad said oma asjadest rääkida, oma valudest, oma taustadest, noh, mis on vanemate perekonnast, oma arusaamadest, kuidas nad on konflikte lahetanud ja noh, praktilised teemad ja nad olid valmis rääkima. Minu arust võtti on ka see, et inimene peab olema valmis nagu rääkima, et kui sul on kas usalduslik suhe, et ainult oma paariga, siis seda tuleb kasutada ja nad läksid sellele reisile ja kui nad enne oli plaaninud, et see on selline, noh, viimane nagu selline hüvastijatu või selline, ma täpselt ei teagi siis mis asi, siis sest tuli välja, et see oli hoopiski selline totaalne honeymoon, et nagu selline armunud aeg pärast aastaid kehtud suhet ja lapsi ja nad tulid nagu täiesti teisena välja ja nemad tunnistasid seda sama, et prep oli hea, aga siin nad said nagu selle oma vahel ka selle sama sisu, mõned asjad on ju korduvad, siis nad said selle läbi rääkida, see sai nagu nende omaks, nad said ise seda sõnastada ja selliselt see suhe nüüd on mõned kuud on sellest mööda läinud ja see on nagu hoopis teisel tasemel, totaalselt teisel tasemel ja ma mõtlen, et kui see, et üks abielu paar täna Eestis, lastega paar nagu sai päästetud, see on põhjus, milleks nagu pidu pidada, et see on väärt ja nii ongi minu poole nagu julgustus, et ükskõik kui vähe või palju või tohet, et ma ei tea, kas tasub ühe paari pärast, ühe paari nagu edu pärast tasub seda teha ja ma usun, et see on ainukene, vaid kõik need üle paarid nii nagu meie pärast tagasid, et saime, et nad ütlesid, et sellest kindlasti oli kasu ja võibolla kui keegi sa nii-öelda kiired või kõik asju kohe osanud lahendada kas või seda suhtlemist, siis vähemalt nad teavad, kuhu kivi alla see vähk on maetud, millega tuleb tegeleda ja nad saavad sealt edasi kasva.
Ja mul on, ma olen täiesti ühel meelisel sinuga ja meie tegime selle enda peal ka läbi oma koguduse juures ja nüüd plaanime varsti uut abielukursust ka alustada ja tegelikult siin Tallinnas on veel kogudusi, kes on juba plaanimas siin Harta kogudus, ma tean, et on alustamas ja siin on Paides on alustamas ja siin on juba vaikselt kogudused nüüd hakanud võtma seda kursust nagu ka oma plaanidesse, aga mulle just meeldis see, et mis haakub sellega eelmise mõttega, mida me siin varem nagu rääkisin ka, et seal ei ole sellist, et noh, nüüd keegi tuleb üks tark onu ja siis hakkab näppu ütlema, et seda ei tohi teha, eks, et see ei ole nagu sellist laadi abielu nagu õpetus, eks, vaid seal kasutatakse nendes videotuse loengud kasutatakse väga palju erinevate paaride lugusid. Ja vaata, see ongi hea, seepärast, et see ei ole isiklikaks, keegi ei tule sul ütlema, et sa, mida sa tohid ja mida sa ei tohi, vaid sa kuuled ja tegelikult avastad, et kuuled, ma ei olegi kõige hullem, eks, et vaata, et seal nendel on olnud ka, vaata, et isegi veel hullemaid olukordi ja kuidas nad said nüüd lahendada ja tegelikult jälle hakkab toimima see, et ahah, nendel oli nii ja nendel läks nüüd niimoodi. Aha, seal on veel üks paar, nendel oli nii ja nendel läks niimoodi, eks, ja said lahenduse. Ja nüüd ma küsin, aga meil on nii ja kuidas nüüd mina saan selle asja, mina tal lahendada. Ja vaata, see ongi tegelikult see, mis on selle, ma arvan, abielu kursus üks selline väga tugev nii-öelda just, miks ta nagu toimib ja tõesti nagu aitab, et ta aitab inimestel nii-öelda saada kõigepealt aru, kus nad on ja siis et sa hakkad nii-öelda, noh, antakse selliseid soovitusi või ka nende näidete puhul, et kuidas nüüd oma suhtes nendele lahendusteni nagu jõuda. Et mis me tahame öelda siin, miks me sest ka räägime, on see, et et täna on Eestis ikkagi sadu ja sadu kogudusi, kes tegutsevad ja pühapäeviti on meil ikka kirik lahti ja ootame inimesi jumalateenistusele, aga mõnikord ei tule ja vaatad vahepeal, et isegi omad ei tule enam, vaid jäävad koju ja kuidas nüüd siis ikkagi kogudus võiks Eestimaal tegutseda, see on see, et me peame ikkagi kuidagi jõudma inimeste reaalsetele probleemidele. Kogudus peab nii-öelda siis sellega, mis sul on, aitama oma kogukonda, olema inimestele kasulik, teenima neid, mitte ainult vaimuliku sõnaga ja palvega, mis on ka oluline, vaid kõige sellega, mis meil on. Ja kui me saame abielus näiteks või aidata abielupaare või saame aidata lastevanemate kursus on tulemas varsti välja.
See meile. Me alustame selle see, varsti.
Ja siin on nagu mitmeid muid asju veel. Igal ühel kogudusel on omad asjad ja neid programme ja asju on palju lihtsalt, oleks ainult inimesi, kes oleks valmis teenima oma kogukonda ja usu mind, kui need inimesed saavad ja seostavad seda kuidagi meie ja kiriku ja jumalaga, siis nad tegelikult hakkavad ka jumala vastu huvi tundma ja varem viljan nad tulevad ja osalevad ja võibolla alguses nad ei tule kohe niimoodi meile sinna põlvede peale ja kohe pühapäeval iga pühapäeva käima, aga nad hea meelega tahaksid meiega suhtlemist jätkata, vähem nii on meie kogemus läbi Alfa ja abielu kursused, et nad on jäänud meiega nagu suhtlema ja tahavad meiega suhelda ja teatud üritustel nad tulevad ja panustavad ja aitavad kaasa ja on meiega sõbrad, et see on nagu hästi, hästi oluline meie jaoks. Igal juhul meie saate aeg on ümber ja aitäh Tõnis, et sa tulid ja andsid edasi seda, mis teie koguduses toimub ja ma usun, et ka need jutud, mida me siin ka omavahel räägime, ka kui kaks pastorit, kahe väikese koguduse pastorit, võibolla arvult väikesed, aga sisult, kes teab, mis Jumal seal teeb suuri asju, et see oleks ka julgustuseks kõigile koguduse liikmetele ka, kes mõtlevad, oh, meil on nii väike kogudus, et ei, ärge niimoodi kunagi mõelge. Jumal teeb oma asju, temal on omad ajad, omad plaanid ja meie asi on rohkem olla selles õigest kohas ja lihtsalt sellise teeniva südamega hoiate silmad lahti ja lihtsalt teha siis seda, mis me siis hetkel teha saame. Tahad sa lõpus veel midagi sellist kandvat öelda, et paneme selle saatele punkti ja siis...
Ja ma lihtsalt tahan soovida, et igaüks, et ära õesti jää nagu ootama seda mingit ärkamist või kuskilt kaugelt tulevat asja, vaid see väikesed kohad, kus sa täna saad olla, kas ise käia mingisuguses ala praktilisel kursusel või midagi kaasa teha oma koguduses või siis koguduse juhina, et võtta neid riske ja nagu tegeleda, noh, nagu meil oli juttu, et selle noorte kasvatuse kursusega ja see väärib, see töö tuleb teha, aga Jumala käes on tulemused. Jumala õnnistab igat ühte.
Selline täna saade Eesti Marka, mina olin siin Janek Pallase koos Tõnis Roosimaaga ja kohtume teiega taas uutes Eesti Marka saadetes.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Change their lives before their lives are changed. It's only those who think it won't who miss the pattern of the age. Wake up all you sleep. Leave the shallow for the deep. Now's the time to seek true thought and leave the ways the TV's taught. Leave a self-reliant life and find the truth before the strife. For there will come a day, it's true, when you cannot simply rely on you, rely on you. And fortunate those who lift their eyes when down here so unfair. You raise your fist, you scream inside, but no one seems to care. If God hears every single plea, I know 'cause he has answered me on every single thing I've sought. The world's unfair, but God is not. Leave the self-reliant life, oh, and find the truth inside the strife. For there will come a day, it's true, when you cannot simply rely on you, rely on you. Fortune
those who say enough, but life's taking its toll, and there's nothing more to lose, nowhere left to fall. And realize that in this life there'll be no end to human strife, but the secret of the human race is locked up in a child's face, where there is no self-reliant life. Oh, no money, fame, or power drive. A child's chase simplicity, and knowing that I cannot simply rely on me, rely on me, can't just rely on me.